สวัสดีค่ะน้องๆค่ะสวัสดีน้องๆแฟนเพจ Fat Out Health Span ทุกท่านค่ะก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะก็ครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นวิดีโอแรกนะคะที่พี่ปุ๋มจะได้สัญญากับพวกเราไว้ว่าพี่จะทำสรุปงานวิจัยดีๆนะคะจากทั่วโลกเลยสั้นๆความยาวประมาณสัก15นาทีนะคะก็อาจจะเกินไปเป็น15หรือ18นาทีประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอาเนื้อนะคะแล้วก็เน้นที่สิ่งที่ได้จากงานวิจัยแล้วเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับสุขภาพของเราได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเปเปอร์ฉบับที่จะเอามาสรุปกันในวันนี้เป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจมากเปเปอร์ชื่ออะไรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้กันมาอยู่เราพี่ปุ๋มว่าเรารู้ด้วยสามารถสำนึกของเรานะคะว่าอาหารที่ดีโภชนาการที่ดีกับการใช้ชีวิตที่ดีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการมีอายุยืนยาวพี่ผมว่าพวกเราด้วย common sense พวกเราก็รับรู้กันนะคะทีนี้ในอดีตเนี่ยมันก็จะมีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นไม่ได้เป็น randomized control trial ก็คือมันไม่ได้มีการมีเรียกว่ามีกลุ่มทดลองกับกลุ่มที่เป็น control มันจะไม่มีแบบนั้นใช่ไหมคะที่พี่ผมหมายถึงว่าเรารู้ดีว่าการใช้โภชนาการหรือว่าการใช้ไลฟ์สไตล์เนี่ยมีผลต่อการมีอายุยืนยาวขึ้นเนี่ยเราก็จะมีงานวิจัยที่มีลักษณะที่เขาเรียกเป็น observational study นะแต่ว่างานวิจัยในวันนี้ที่พี่ผมจะเอามาสรุปให้พวกเราฟังเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็น randomized control trial ฉบับแรกของโลกนะคะที่ตามที่นักวิจัยได้กล่าวไว้ในpaper ฉบับนี้นะแล้วก็มีลักษณะเป็น pilot study หมายถึงว่ามีประชากรที่เข้ามาอยู่ในเป็นกลุ่มทดลองเนี่ยจำนวนไม่มากนักนะก็ถึงเรียกว่าเป็น pilot นะแต่ว่ามันก็เป็น trial ที่ดีมากในการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีงานวิจัยตามหลังมาที่มีลักษณะเป็น large scale หรือว่าขยายนะคะขอบเขตของจำนวนผู้คนที่จะเข้างานวิจัยได้มากขึ้นนะคะเอาละค่ะพี่ผมพูดกันมาแล้วเนี่ยงานวิจัยวันนี้นะคะชื่อเต็มเต็มของงานวิจัยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันจากตัวสไลด์เลยแล้วกันนะคะที่พี่ผมเตรียมมาชื่อหัวข้อเรื่องมันเนี่ยนะคะมันชื่อว่าโภชนาการและการใช้ชีวิตเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการมีอายุขัยของเซลล์ยังไงนะคะที่เราจะรู้แล้วก็เป็นงานวิจัยล่าสุดทีนี้งานวิจัยที่ว่านี่ชื่ออะไรนะคะชื่อนี้เลยค่ะ potential reversal of epigenetic age นะคะมีคำว่า epigenetic age นะคะ using a diet and lifestyle intervention a pilot randomized control trial นะและ randomized clinical trial นะครับทีนี้งานวิจัยฉบับนี้ตีพิมพ์เมื่อวันที่12พฤษภาคม I'm sorry ค่ะ12เมษายน2564ก็คือว่าสดๆร้อนๆเลยนะไม่ได้นานนักนะคะก็ประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมาโอเคทีนี้งานวิจัยฉบับนี้นะคะที่เราจะมาคุยกันก็คือเราจะมาดูซิว่าไดเอทแบบไหนที่เขาใช้ในการทดลองนี้นะคะไลฟ์สไตล์อะไรบ้างที่เขาใช้ในการอินเทอร์เวนชั่นคือใช้เรียกว่าทดลองในกลุ่มคนที่เขาต้องการจะเปรียบเทียบนะคะกับกลุ่มที่เป็นคอนโทรลกรุ๊ปนะคะเราสนใจตรงนี้แหละว่าไดเอทที่เขาใช้เนี่ยคืออะไรแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้คืออะไรในการที่ช่วยย้อนอายุของเซลล์นะที่เขาเรียกว่า epigenetic age นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาวัดอะไรของ epigenetic age อันนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูตีพิมพ์ในวารสารชื่อ aging นะคะก็ถือเป็นวารสารที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความชรานะคะโอเคเรามาดูกันนะคะ abstract ของงานวิจัยฉบับนี้บอกว่าอะไรบ้างเรามาดูนะคะเขาบอกว่าเขารายงานวิจัยอันเนี้ยนะคะเป็น randomized control clinical trial นะคะที่ทำในคนนะคีย์เวิร์ดเลยนะคะเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะเป็นผู้ใหญ่โตเต็มวัยที่มีสุขภาพดี43คนมีอายุอยู่ระหว่าง50ถึง72นะก็ถือว่าไม่ใช่เป็นคนหนุ่มสาวนะคะเป็นเข้าคนที่เข้าสู่วัยเรียกว่าเข้าสู่วัยชราแล้วล่ะนะการศึกษานี่ทำไปทั้งหมด8อาทิตย์นะคะในช่วงทรีทเมนต์นะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะต้องมี3อาทิตย์ในการวอชเอาท์หรือว่าล้างนะล้างไดเอทแบบเก่าๆประมาณ3อาทิตย์ก่อนหน้านั้นแล้วก็1อาทิตย์ก่อนหน้าที่จะเข้าทรายเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เป็นการเรียกว่ามาทำความเข้าใจกับผู้เข้าและการทดลองนะคะแล้วก็ตัวทรีทเมนต์จริงๆเนี่ยคือ8อาทิตย์นะคะเป็นโปรแกรม8อาทิตย์ที่ใช้โภชนาการใช้การนอนหลับใช้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช้เขาเรียกว่าเป็นรีแลกเซชันคือไกด์ไลน์ในเรื่องที่จะช่วยในเรื่องความเครียดนะให้มีความผ่อนคลายนะคะแล้วก็ใช้ซัพพลิเมนเทชันที่เขาใช้เนี่ยนะคะก็คือโปรไบโอติกกับไฟโตนิวทริชั่นใช้เป็นผักกับผลไม้ผงเป็นผัก ข้าใจว่าเป็นผักผงแน่ๆแต่ผลไม้เนี่ยนะคะเขาน่าจะเป็นผลไม้สดเพราะว่าในสเกดูเนี่ยจะเขียนบอกไว้เลยว่าให้กินผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็แต่คอนโทรลกรุ๊ปเนี่ยก็คือไม่ได้รับอินเทอร์เวนชั่นแบบนี้เลยก็คือตามปกติเลยนะที่เคยใช้ชีวิตแบบนั้นก็ใช้ชีวิตแบบนั้นนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะคะเขาวัดอะไรนะเขาจะดูว่ามันมีการย้อนวัยของเซลล์ได้จริงไหมเนี่ยเขาวัดอะไรนะคะเขาวัดในน้ำลายนะคะโดยเอาน้ำลายของกลุ่มทั้งสองกลุ่มมานะคะ sample ในน้ำลายของทั้งสองกลุ่มมาแล้วมาคำนวณค่ะเขาเรียกว่าคำนวณ DNA methylation age นะคะซึ่งตัวเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยคือใช้ออนไลน์ Horvath นะคะ DNAMH นะคะก็คือเป็นเครื่องมือ sorry ค่ะ DNAMH clock นะคะในปี2013เป็นตัวใช้ในการคำนวณนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราไม่ต้องสนใจเนื่องมันเป็นข้อมูลเทคนิคนะคะจากนั้นมีอะไรอีกบ้างนะคะผลพบว่าอะไรผลที่น่าสนใจมากก็คือพบว่าในกลุ่มที่ได้ไดเอทนะคะกับไลฟ์สไตล์ทรีทเมนต์เนี่ยนะคะมีอายุของเซลล์ที่ลดลงนะอายุของเซลล์ที่เรียกว่าเป็น epigenetic age เนี่ยโดยการวัดตัว methylation นะคะDNA methylation เนี่ยลดลงไปถึง 3.23 ปีค่ะนะฮะแล้วก็ significant เพราะว่าค่า p เท่ากับอันนี้ใช้เท่ากับเลยนะคะ 0.018 นะแปลว่ากลุ่มที่intervene ด้วย diet กับ lifestyle เนี่ยมีอายุเซลล์ถอยลงไป3ปีประมาณ 3.23 ปีนะคะและที่สำคัญก็คือว่าในคนคนเดียวกันนี่แหละนะคะเมื่อตอนเริ่มต้นกับหลังจากสิ้นสุด8อาทิตย์แล้วเนี่ยเขาก็วัดอายุไขของเซลล์คืออันเมื่อสักครู่ 3.23 ปีเนี่ยเป็นระหว่างกลุ่มคือระหว่างกลุ่มที่ treat กับไม่ treat ถูกไหมอันนี้ชัดเจนแต่ในคนในคนกลุ่มที่ treat เนี่ยคนนั้นเนี่ยต้นเริ่มต้นกับตอนท้ายเนี่ยก็พบว่านะคะในกลุ่มที่เป็น treatment group เนี่ยพบว่าในคนคนเดียวกันเนี่ยนะคะก็ลดนะคะลดอายุของเซลล์ลงไปได้ 1.96 ปีนะคะ by the end of the program นะ compared to the same ก็คือเทียบกับคนเดิมนั่นแหละนะคนเดิมก่อนกับตอนสุดท้ายของ treatment เป็นยังไงนะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะทีนี้พบว่านะคะblood parameter ที่เขาใช้วัดเขาวัดอะไรในเลือดบ้างนะคะเขาวัดตัวมีเขาวัดเซรุ่มตัวนี้ค่ะ5เมทิลเมทิลนะคะเตตราไฮโดรโฟเลตนะคะเพราะเรารู้ดีว่าโฟเลตเรียกว่าเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นมากในการที่จะเป็นเมทิลดอนเนอร์คือบริจาคเมทิลกรุ๊ปนะคะให้กับDNA นะเพราะฉะนั้นพบว่ามันจากการที่เขาอินเทอร์เวนชั่นด้วยอาหารเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารมันจะมีอาหารที่มีเรียกว่าสเปซิฟิกกับการบริจาคนะคะเมทิลกรุ๊ปให้กับ DNA นะคะก็พบว่ามีตัวเมทิลเตตราไฮโดรโฟเลตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ 15% โอ้ค่า p significant มากคือ 0.004 นะไตรกลีเซอไรด์ลดลง 25% เดี๋ยวเราจะไปดูว่าไตรกลีเซอไรด์ลดลงเพราะอะไรนะคะไดเอทเป็นประเภทไหนถึงทำให้ไตรกลีเซอไรด์ลดลงนะคะแล้วก็อินเทอร์เวนชั่นของไลฟ์สไตล์แบบไหนถึงทำให้ไตรกลีเซอไรด์ลดลงนะผู้ทำงานวิจัยฉบับนี้ก็บอกว่า to our knowledge นะคะ this is the first randomized control trial นะ to suggest that นะเป็น randomized control trial ฉบับแรกเลยนะที่แนะนำให้รู้ว่านะคะอาหารที่มี specific คือ specific ใดคืออาหารที่มีความเฉพาะอย่างเฉพาะพิเศษบางอย่างเนี่ยนะคะกับ lifestyle นะที่เดี๋ยวเราจะพูดกันว่าไดเอทกับไลฟ์สไตล์มีอะไรบ้างเนี่ยอาจจะช่วยรีเวิร์สนะคะตัวอายุของเซลล์เราเนี่ยอันนี้คือสิ่งนะที่สำคัญคือทำในเฮลตี้อะดัลต์ด้วยคือทำในคนที่สุขภาพดีปกติไม่ได้ไปทำในคนที่ป่วยอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวแทนที่มันเป็นตัวแทน population ของคนสูงอายุได้ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายเขาบอกว่า larger scale แน่นอนค่ะเมื่อ pilot study มันออกมา promising หรือว่าน่าสนใจเนี่ยนะคะหรือมีความหวังเนี่ยนะคะมันก็ลาสเกลหรือว่าการทำการศึกษาในแบบเนี่ยในขนาดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่อันนี้เด่นเห็นไหมก็มีความจำเป็นเพื่อคอนเฟิร์มไพลอตสตัดดี้อันนี้ว่าจริงไหมที่ตัวไดเอทสเปซิฟิกไดเอทกับไลฟ์สไตล์อินเทอร์เวนชั่นเนี่ยมันมีส่วนยืดอายุนะคะของเซลล์เราได้นะคะแล้วก็ควรจะทำนอกจากลาสเกลแล้วควรจะทำในประชากรที่หลากหลายมากขึ้นอันนี้ทำในผู้ชายนะก็ควรจะไปทำในผู้หญิงนะคะทำในคนสูงอายุหลายๆกลุ่มหรือว่าในคนที่ยังเกอร์เอชลงมาหน่อยที่ผมว่าอันนี้คื สิ่งที่แอฟแตกอันนี้บอกมานะทีนี้พี่อยากจะให้ทุกท่านนะคะน้องๆลองกลับไปดูไลฟ์ที่17-18นะฮะอยู่ใน YouTube Channel Fat Out Key เนี่ยแหละค่ะเข้าไปดูในไลฟ์ที่17-18เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง epigenetic นะในเรื่องของ DNA methylation พี่ผมว่าเรากลับไปดูในไลฟ์17-18มันจะได้ไม่เสียเวลานะคะทีนี้บอกนิดนึงว่าต้องพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าเวลาเราวัดอายุไขเราเนี่ยเราวัดอายุตามปีเกิดถูกไหมคะก็เรียกว่า chronological age กับวัดตามอายุไขของเนื้อเยื่อเขาเรียกว่า biological age ซึ่ง biological age เนี่ยมันจะมีวิธีวัดทั้งหมด4วิธีนะแต่วิธีที่4ที่เรียกว่า DNA methylation ซึ่งเป็นวิธีที่เอามาใช้ในเปเปอร์ฉบับนี้ถือว่าเป็น the most accurate นะคะ and widely used biomarker เพราะฉะนั้นมันเป็นตัววัด biological age ได้เรียกว่าแม่นยำนะคะมากที่สุดนั้นในบรรดา4อย่างที่ว่ามานะคะเพราะฉะนั้นเปเปอร์ฉบับนี้ก็ใช้ตัวการวัด DNA methylation นะคะทีนี้อันนี้พี่จะบอกแค่ว่า DNA epigenetic มันจะหมายถึงอะไรมันจะมี3อย่างด้วยกันก็คือ DNA methylation histone modification กับ non coding RNA นะคะอันนี้รายละเอียดลึกๆพี่ไม่พูดแล้วกันกลับไปดูไลฟ์ที่17-18นะคะมันจะมีรายละเอียดอยู่ค่ะ Howard clock นะคะก็เป็นวิธีวัดที่ดีมากเป็นนาฬิกาที่ใช้วัดตัว biological age ได้ดีมากนะคะก็ลองไปพี่ผมวางลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะลองไปศึกษารายละเอียดได้ดีหรือไม่ก็เข้าไปดูในไลฟ์ที่17-18ที่ผมว่าพี่อธิบายรายละเอียดพอสมควรทีเดียวค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่ากระบวนการเติมเมทิเลชันกรุ๊ปเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะคะในตลอดอายุขัยของเราเลยนะคะมันก็จะมีในวันนี้ในครั้งนี้เปเปอร์อันนี้มันสอดคล้องกับไลฟ์17-18ที่พี่ผมทำไปแล้วนะคะก็คือว่าการใช้อาหารที่อุดมไปด้วยเมทิลดอนเนอร์คืออาหารที่เป็นตัวบริจาคเมทิลกรุ๊ปนะฮะกับนิวเทรียนสำคัญบางตัวมีส่วนช่วยในการเติมเมทิลกรุ๊ปตลอดยุคไขของเรานะคะที่เหลือมีอะไรอีกบ้างเอ็กซ์ไซส์นะเห็นไหมฮะการนอนหลับที่ดีนะการหลีกเลี่ยงท็อกซินนะคะการซัพพอร์ตการกำจัดของเสียจากตับนะคะแล้วก็การลดความเครียดอันนี้มันก็จะสอดคล้องกับเปเปอร์ฉบับนี้พี่ว่าสอดคล้องมากเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาใช้เดี๋ยวเราไปดูนะคะไดเอทที่เขาใช้เป็นไดเอทที่ rich ในเมทิลดอนเนอร์มากนะฮะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เขาใช้เขากำหนดเลยว่าจะต้องนอนวันละกี่ชั่วโมงที่นอนต้องเป็น deep rest pool ด้วยนะคะแล้วก็เขาพูดถึงเรื่อง stress reduction ซึ่งพี่ผมว่าอย่างน้อย1 2 3นะคะ4อย่างแล้วที่เขาพูดที่จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้อายุขัยของเซลล์เราเนี่ยเรียกว่าลดอายุขัยของเซลล์เราได้นะคะทีนี้เรามาดูไดเอทพวกเราอยากจะรู้แล้วล่ะว่าไดเอทอินเทอร์เวนชั่นที่เขาใช้ในการทดลองนี่มีอะไรเป็นยังไงนะคะเขาใช้ plant center diet ก็คือเป็น plant based diet เป็นหลักนะฮะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นวีแกนหรือว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ว่าเป็นอาหารที่มีพืชเป็นหลักค่ะแล้วก็ตามด้วย nutrient dense animal protein นะฮะที่เขาแนะนำเลยคือตับกับไข่นะฮะตับกับไข่ที่เขาแนะนำเลยแล้วก็ restrict carbohydrate อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็น keto หรือว่าเป็น low carb ไม่ใช่นะคะเป็นกลุ่มที่เป็น low GI carbohydrate นะฮะเป็นกลุ่มนั้นเพราะว่าเขาต้องการ load เขาเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะประมาณนั้นค่ะแล้วก็ใช้ mild intermittent fasting เท่านั้นเองนะไม่ได้เป็นแบบ prolonged fasting อะไรเลยใช้ intermittent fasting ที่ไม่ทานอาหารหลัง7โมงเช้าถึงโทษค่ะหลัง1ทุ่มถึง7โมงเช้าของอีกวันก็คือ12/12ธรรมดาง่ายๆเลยนะฮะในการที่เป็น diet intervention นะคะ supplement ที่น่าสนใจมากดับ supplement daily ด้วยอะไรนะเห็นไหมคะผลไม้กินผลไม้ที่เป็น low GI fruit ค่ะผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนะฮะแล้วก็ผักผงใช้ผักผงนะซึ่งเต็มไปด้วย polyphenolนะก็คือเป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์นะคะแล้วก็ใช้อะไรซัพพลีเมนต์ที่ใช้น่าสนใจมากใช้โปรไบโอติกนะคะตระกูลไหนตระกูลแลคโตบาซิลัสแพนทารัมอันนี้พี่ปุ๋มกำลังสนใจอยู่กำลังศึกษาตัวนี้เลยค่ะแลคโตบาซิลัสแพนทารัมเพราะว่าอะไรนะเป็นสปีชีส์ที่299Vนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถที่จะผลิตโฟเลตได้ให้กับร่างกายนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าโฟเลตมันเป็นตัวที่จะให้เมทิลดอนเนอร์ได้เป็นตัวบริจาคเมทิลกรุ๊ปได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาใช้ซัพพลีเมนต์นะคะทีนี้เรามาดูว่าซัพพลีเมนต์มันตัวอาจจะเล็กนะคะต้องขอประทานโทษด้วยพี่ปุ๋มขยายใหญ่สุดแล้วแต่ตรงนี้เรามาดูว่าเขาใช้อะไรนะฮะเรามาดูนะพวกเราจะเห็นว่านะคะเดลี่ไกด์ไลน์ของอาหารที่เขาใช้ก็คือ2ถ้วยดาร์คลีฟี่ก็คือผักใบเขียวเข้มนะคะ2ถ้วยต่อวันนะใช้ เห็นไหมครับผักตระกูลครูซิเฟอรัสนะครูซิเฟอรัสมีอะไรบ้างพวกบรอกโคลีแคบเบจคอลีฟลาวเวอร์บัสเซลสปราวพวกนี้นะคะบอกชอยบอกชอยอารูกูล่านะคะพวกเคลต่างๆพวกนี้นะผักใบเขียวทั้งหมดเลยที่เป็นตระกูลครูซิเฟอรัสนะคะกับผักใบเขียวทั่วๆไปทานแยกกันนะคะอย่างละ2ถ้วยนะจากนั้นให้ได้อะไรต้องได้ colorful vegetable นะอีก3 additional cup สิ่งรวมแล้วคือ6คัพนะ6ถ้วยของผักที่เป็น plant based นะคะแล้วก็ใช้อะไรบ้าง 1-2 medium beet ก็คือใช้หัวบีทนะขนาดกลางๆ 1-2 ลูกนะแล้วก็ใช้พัมกินซีดค่ะก็คือว่าเมล็ดฟักทองนะคะ4ช้อนโต๊ะนะเมล็ดทานตะวัน4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใช้ตัวกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น methylation adaptogen นะฮะให้เราเลือกได้จากเหล่านี้ค่ะเป็นเห็นไหมคะก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นตระกูลที่เป็นมีโพลีฟีนอลเช่นไรบ้างเบอร์รี่นะคะโรสแมรี่ทูเมอริกนะคะโคลฟอันนี้น่าสนใจมากเลยพวกเราสามารถจะใช้อันนี้เป็นไกด์ไลน์ในการที่เราจะจัดอาหารในแต่ละวันของเราจริงๆมันคืออาหารธรรมชาติที่เป็นผักใบเขียวนะฮะเป็นผักที่มีครูซิฟอรัสสูงๆอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นพืชนะคะทีนี้เรามาดู animal protein เขาใช้หลายบางเขาใช้เป็น grass fed นะคะ pasture organic นะคะหรือเป็นพวกที่ antibiotic free เป็นเนื้อสัตว์ที่เรียกว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกเลี้ยงแบบปล่อยนะคะแล้วก็เป็นให้กินหญ้านะเป็นกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็2เซอร์วิ่งของผลไม้ที่มีโลไกลเซมิกอะซินินต่างๆนะฮะมีอะไรอีกบ้างที่เขาใช้ถ้าเป็นออร์แกนิกได้ก็จะพรีเฟอร์มากๆเลยนะดื่มน้ำให้เพียงพอ stay hydrate นะคะแล้วก็ intermittent fasting หลัง1ทุ่มนะจนกระทั่งถึง7โมงเช้าของยังไม่ได้เยอะเลยค่ะ12/12นะฮะแล้วก็ก็ให้มี healthy oil นะคะใช้ได้ก็คือแฟตที่เป็นแฟตดีๆแหละว่าง่ายๆนะคะavoid นะไม่มี added sugar ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ minimize ก็คืออันนี้เขาบอกว่าลดการใช้พวกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกในการที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องอาหารนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออาหารที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีความเหมาะสมกับเรียกว่าเป็นอาหารที่ช่วย enrichคือเป็น methyl donor นะก็คือกลุ่มตระกูล folate แล้วก็กินวิตามิน B6 นะคะ B12 โคลีนนี่คือปริมาณอันนี้เอามาจากพี่บุ๊กเอามาจากไลฟ์ที่17-18นะคะพวกเรากลับไปย้อนดูได้มีความสัมพันธ์กับเปเปอร์ฉบับนี้มากนะคะทีนี้เรามาดูซัพพลีเมนต์บอกไปแล้วนะคะซัพพลีเมนต์ที่เขาใช้เนี่ยนะเขาใช้ผักผงนะใช้โปรไบโอติกนะคะกิน2เซอร์วิ่งต่อวันนะแบ่งเป็นเช้าเย็นก็ได้นะอันนี้เป็นชื่อโปรไบโอติกของเขานะคะชื่ออัลตราฟลอร่านะคะที่เขาใช้ในการทดลองนี้นะคะก็ใช้โดสขนาด2แคปซูลเดลี่ก็คือแบ่งเป็นเช้าเย็นก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าแต่ก็คือแม็กซิมัมก็คือ2แคปซูลต่อวันอันนี้เป็นโปรไบโอติกที่เขาใช้เอ็กเซอร์ไซส์ที่ใช้ธรรมดามากๆเลยค่ะง่ายๆปกติเลยก็คือ30ออกกำลังกาย30นาทีนะคะต่อวันแล้วก็อย่างน้อยที่สุด5ครั้งต่อสัปดาห์ธรรมดาเลยแก 80% Vmax ปกติเลยไม่ได้มีอะไรที่แบบเรียกว่าพิเศษอะไรนะเป็นอย่างนี้เลยส่วนการนอนหลับค่ะต้องก็เรียกว่าเป็น deep restful sleep นะคะ7ชั่วโมงต่อคืนค่ะแล้วการจัดการความเครียดเขาใช้ breathing exercise นะคะที่ชื่อว่า step to elicit นะชื่ออันนี้ละค่ะนะ2ครั้งต่อวันอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขาใช้ไดเอทกับเอ็กซ์ไซส์ในการอินเทอร์วีนนะคะในกลุ่มที่ได้รับทรีทเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะซัมมารีของสตันดี้เนี้ยที่พวกน้องๆเอาไปใช้ได้เลยก็คือไดเอทนะคะอันดับแรกเลยมันเป็นแรนดอมแมทคอนโทรลทรายชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นศักยภาพของการย้อนอีพิเจเนติกเอจนะคะโดยการใช้โภชนาการและไลฟ์สไตล์ร่วมกันนะพี่ผมบอกแล้วว่าพอพี่ผมอ่านงานวิจัยมาเยอะๆมากๆเนี่ยพี่ก็จะบอกเลยว่าใช้ชีวิตตามที่เราถูกวิวัฒนาการมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเซอร์เคเดียนริทึมการใช้ชีวิตสอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้โลกต่างๆที่มันมามันก็เนื่องจากอย่างเดียวเลยค่ะคือเราไม่ได้ใช้ชีวิตสอดคล้องกับวิวัฒนาการที่เราถูกวิวัฒนาการมาเลยนะคะนั่งทั้งวันใช่ไหมเวลานอนไม่นอนแสงประดิษฐ์เข้าตาตลอดเวลาไม่เคยเจอแดดเท่าไหร่เลยนะอันนี้พวกนี้แหละค่ะที่ผมว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นงานวิจัยชิ้นแรกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยชิ้นที่2ที่ใช้โภชนาการและไลฟ์สไตล์ร่วมกัน นะในการลด biological age ในคนที่มีสุขภาพดีนะในคนที่มีสุขภาพดีแต่ว่ามันเป็น randomized control trial ชิ้นแรกนะฮะแล้วก็พบว่ามีการเพิ่มระดับการคือในการทดลองนี้เราจะพบว่ากลุ่มคนที่คนที่เป็น treatment group เนี่ยนะคะจะมีระดับเขาเรียกว่าไอ้ตัว5 hydroxymethyl ตัวกลุ่มนั้นน่ะที่พี่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะมีระดับเพิ่มขึ้นมันเป็นตัวบ่งบอกถึงแหล่งอาหารที่กำลังจะเป็นตัวบริจาคเมทิลนะคะให้กับ DNA ซึ่งมันก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเติมนะฮะเติมโฟเลตให้ร่างกายแล้วก็เติมเมทิลกรุ๊ปให้กับ DNA นะคะอันนี้คือการสรุปของเปเปอร์ฉบับนี้และสุดท้ายค่ะตายเกียร์สไลด์เขาบอกลดลงตามค่าจากอะไรเพราะว่าเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะกับการออกกำลังกายเรารู้อยู่แล้วว่าการออกกำลังกายนี่ช่วยเพิ่ม HDL ใช่ไหมคะช่วยลดระดับตายเกียร์สไลด์มันก็สอดคล้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเปเปอร์ฉบับนี้มันเป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็น randomized control trial ฉบับแรกนะมันเปรียบเทียบคือมันก็ต้องถือเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ถึงแม้มันจะเป็น pilot study ก็ตามก็คือเป็น sample size มันเล็กๆ43คนแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะคะดังนั้นการสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ได้ก็คือกินอาหารที่เป็นธรรมชาตินะอาหารธรรมชาติกินผักผลไม้นะคะให้หลากหลายพี่ผมบอกแล้วว่า1อาทิตย์ต้องกินผลไม้และกินผักนะคะให้หลากหลาย30ชนิดจำได้ไหมคะลองไปดูไลฟ์ที่ว่าด้วยเรื่องไฟเบอร์ฟิลนะอันนั้นดีมากๆเพราะว่าประชากรจุลินทรีย์สุขภาพในทางเดินอาหารเราเนี่ยต้องการความหลากหลายของพืชที่เรากินเข้าไปนะคะมันจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเรานะนั้นเปเปอร์ฉบับนี้นะคะกินอาหารตามที่ได้มีไกด์ไลน์มานะฮะออกกำลังกายทุกวันนะอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีนะฮะแล้วก็หลับให้ดีนะคะจัดการลดความเครียดให้ดีพี่ผมว่าแค่นั้นเนี่ยอายุขัยของเซลล์เราก็จะย้อนวัยได้เราจะได้ไม่แก่ก่อนวัยนะคะสำหรับวันนี้เป็นเปเปอร์ฉบับแรกนะคะอาจจะกินเวลาไปพี่ว่า20นาทีได้ละขอประทานโทษด้วยจริงๆครั้งหน้าจะพยายามลดให้เหลือประมาณสัก15นาทีขอบคุณนะคะไว้เจอกันในเปเปอร์ฉบับหน้าสวัสดีค่ะ